Oikein lämpimästi tervetuloa matkailuohjelma Kompassin pariin. Kompassin maailmanympärysmatkalla haemme vastauksia monenlaisiin kysymyksiin.
Pitäisikö tavallisen suomalaisen perheen luopua vuosittaisesta lomamatkastaan Thaimaahan? Entä mikä on oikea tapa matkustaa?
Onko rehellinen massaturismi sittenkin parempi vaihtoehto kuin äärielämyksiä hakeva reppureissaaminen? Voisiko Saimaan risteily korvata Karibian risteilyn?
Lisäksi ohjelmassa selviää, mitä on erikoiselta kuulostava couchsurfing eli sohvasurffailu. Tämä matkustamisen muoto sopii erityisesti niille, jotka haluavat matkallaan tutustua uusiin ihmisiin ja eivät halua tuhlata rahojaan hotellin minibaariin. Kompassin omat matkauutiset keskittyvät suomalaista ja ulkomaista matkailua koskeviin aiheisiin.
Ärsyttääkö sinuakin espanjalaisten äänekkyys ja ranskalaisten kyltymätön pusuinto? Entä miltä tässä valossa näyttää suomalainen jörökulttuurimme? Tutkivat journalistimme selvittivät kaikkia suomalaisia kiinnostavan asian, eli sen, mitä muut meistä oikein ajattelevat. Tulemme myös huomaamaan, että matkalta voi tarttua mukaan muutakin kuin rusketus tai ruokamyrkytys. Ohjelman lopuksi pohdimme, millainen mahtaa olla matkailun tulevaisuus.
Ohjelmamme studiovieraat edustavat kahta näkökulmaa matkailuun. Opiskelija Eero Kankkunen vastustaa nykyistä ulkomaanmatkabuumia. Ensimmäinen vieraamme on sen sijaan innokas matkailija, kulttuuritoimittaja Tero Karjalainen, joka on reissannut muun muassa Euroopassa ja Aasiassa. Pääkaupunkiimme hän tutustui kuitenkin vasta 20-vuotiaana ja kävi juuri elämänsä ensimmäisellä pakettimatkalla Kanarian saarilla. Tervetuloa Tero ja kiitos, että pääsit tulemaan.
Kiitos kutsusta.
Oliko sinulla ennakkoluuloja ennen tätä kuuluisaa ensimmäistä pakettimatkaasi?
No kyllä oli, että Kanarian saaret on tämmöinen tyylitön valinta, jonne matkustaa semmoiset ihmiset, joilla ei ole taitoja omatoimimatkailuun. Ja myöskin ajattelin, että se on aurinkovarma alue ja ravintolassa pärjää Suomella. Ja odotukset täyttyivät 100%, olen erittäin tyytyväinen.
Miten ystäväpiirisi suhtautui matkavalintaasi aikana, jolloin pakettimatkat nyt vaikuttaisi olevan hieman poissa muodista?
No ihan asiallisesti suhtauduttiin, mutta yksi seurueen jäsen oli Helsingistä, niin hänen työpaikallaan sitten oli ihmetelty suunnattomasti, että onko tämä joku vitsi, että meitte Kanarialle, että niissä porukoissa se Kanarian matka herättää enemmän huomiota vaikka 3 viikon reppureissu Kuubaan.
No kritiikistä huolimatta päätös matkalle lähtemisestä kuitenkin syntyi. Miksi alun perin halusit lähteä pakettimatkalle?
No, kaverit houkutteli, niin kuin napakympissäkin sanottiin, mutta se oli meillä kaveriporukalla tarkoitus, että kokoonnumme jossain kaupungissa, joka ei ole Helsinki tai Jyväskylä, ja ensin suunnittelimme semmoista Suomen kattavaa omena-hotellikiertuetta, mutta se sitten karahti jäihin, niin sitten päädyimme pojat oksa, sitten lähdetään Kanarialle, ja sitten mä sanoin, että okei, ja niin me sitten varattiin.
Sinulla on aiempaa kokemusta muunlaisesta reissaamisesta, ja lisäksi olet asunut jonkun aikaa ulkomailla. Miten pakettimatka erosi näistä aiemmista kokemuksista?
No pakettimatka oli kyllä erittäin miellyttävä kokemus, että kaikki pelasi, ja lennot oli aikataulussa, ja ruoka tuli rivilleen oikein, ja perillä sattui sitten pieniä ongelmia reissun jäsenelle, joka rullattiin yökerhossa, ja sen jälkeen sitten nämä matkaopastopalvelutkin oli sitten aivan ensiluokkaisen tärkeitä, varsinkaan kukaan meistä ei osaa kuin auttavasti Espanjaa.
Millaisia ihmisiä pakettimatkalla käy?
No kuten sanottuna, että imago on ainakin semmoinen niin kuin Elloksen kevyttoppapuku, että semmoinen ilmava, turpea, keskituloinen, alempi keskituloinen, kielitaidoton. Mutta siellä nyt käy kaikenlaisia ihmisiä. Ja varmasti ruskettuneista golf-eläkeläisistä ihan lapsiperheisiin.
Mistäköhän tämä huono imago johtuu?
No varmaan siitä, että tyylikkäät piirit ajattelee, että semmoiset, mitkä on vaikeasti saavutettavissa olevia asioita, niin ne on sitten, niitä pidetään arvokkaampina. Kuten esimerkiksi kertoo, että Laosissa tai Vietnamissa tai jossakin, mutta kun matka ostetaan palveluna ja rahalla niin sanotusti avaimet käteen periaatteella, niin siitä sitten katoaa semmoinen omatoiminen sihteerityö, mitä nykyyhteiskunnassa pidetään arvossa.
olet käynyt myös ihan reppureissuilla ja sitten nyt tällä pakettimatkalla, niin mikä on oma suosikkisi? Minkälainen matkustustyyli?
No, ei kai sitä voi nimetä sitä. Silloin kun aikataulu on tiukka, niin sitten voi mennä aikataulujen mukaan, mutta kyllä mä tykkään polkupyörää just, että kävin muun muassa tuossa kesällä Kuohun baarissa polkupyörällä ja näki tuota valtatien laitaa hyvinkin kattavasti, että polkupyörä on mun välineeni.
Tiedätkö, mitä on couchsurfing?
No, nimeä olen joskus kuullut, mutta en nyt ihan varmaan ole tästä asiasta. En pystyisi antaa kattavaa määritelmää.
No, nyt se selviää. Couchsurfing eli sohvasurffailu on trendi jo kaikkialla maailmassa. Ajatuksena on, että ihmiset tarjoavat yösijan omasta kodistaan matkailijoille. Sohvasurffajat saavat näin myös henkilökohtaisen oppaan, joka osaa näyttää sellaisiakin paikkoja, joihin ei muuten löytäisi.
Eka kertaa mä sohvasurffasin, se oli vuonna 2008. Olin itse asumassa Tampereella suorittamassa sivaripalvelussa. Ja en ollut niin kuin matkailemassa niin kuin yleisesti ihmiset ovat, kun sohva surfailee, vaan mulla loppui asuntosopimus ja ei ollut löytänyt vielä toinen kämppä. Joten oli 2,5 viikkoa koriton. Ja ajattelin, kun mä olin kuullut tästä sohvasurfa-hommasta ja oli jo tehnyt profiili, että mä ehkä etsisin sen kautta ihmisiä, kenen kanssa mä voisin vähän puuhaile niissä parissa viikossa. Ja näinhän se toimi tosi hyvin.
Ruotsissa Tukholmassa, kun oltiin viime syksynä, niin oltiin 2 vai 3 yötä, niin se oli semmoinen meitä vähän vanhempi pariskunta, semmoinen nainen laulo punk-bändissä ja mies soitti kaiken maailman instrumentteja ja niillä oli pien poika.
Jonka kanssa yritettiin näin suomalaisena yliopisto-opiskelijana, joiden pitäisi osata ruotsia, niin yritettiin kommunikoida ruotsiksi, joka on todella vaikeaa, kun yrität saada selvää, mitä 2,5-vuotias poika sanoo ruotsiksi, ja sitten yrität sanoa sille jotain ruotsiksi, se on tosi vaikeaa.
Nämä sohvasurffaajat ovat välttäneet kalliit hotellit, turistirysät ja tavanomaiset matkaoppaan kierrokset. Sen sijaan he ovat päässeet näkemään vieraiden kulttuurien arjen todellisuutta.
Millaisiin ihmisiin te olette tutustunut silloin, kun te olette olleet sohvasurffaamassa?
Tosi mukavia, tuntuu, että kaikki on niin kuin heti kavereita ja semmoisia niin kuin ihmisrakkaita.
Avarakatseisia, ei sulkeutuneita, urakeskeisiä suorittajia. Onhan tuossa tavallaan tuossa couchsurfingissa semmoinen idea, että niin kuin pistää hyvä kiertää, että ollaan valmiita auttaa ja sitten vastavuoroisesti pyytää sitä apua. Mutta kyllähän sieltä tietysti aina kun etsii paikkaa, mihin menisi nukkumaan, niin kyllä sieltä niin kuin blokkaa sen niin kuin vähän oman tyyppisiä ihmisiä, että en nyt itse ehkä etsisi hirveitä semmoisia trendikkäitä bilettejä, jos nyt saa yleistä.
Susannalla ja Joosella on kokemuksia myös surffaajien majoittamisesta.
Mitä te olette Jyväskylästä näyttänyt niille vieraille?
Yleensä sanottu, että jos haluaa nähdä, tai se voi mennä tuonne Harjun torniin, että siellä näkee hyvät maisemat.
Me käytiin Viitaniemen rannalla viime kesänä istuskelemassa, siinä pari meidän muutakin kaveria mukana. Juotiin kaljaa siellä ja nautittiin auringonlaskusta. Sitten ollaan käyty syömässä. Ja sitten se oli oliko se Ukrainasta se yksi poika, kun te kävitte Vankkurissa ja sitten siellä oli Matti Nykänen ja sitten näkin sen paikallisen kuuluisuuden siellä.
Sohvasurffauksessa voi kohdata joitakin ongelmia, kuten kaikkialla elämässä.
Joskus ehkä kielen kanssa joitakin kanssa, mutta et ei se sillä lailla niinku ongelmaksi koidu. Puolalainen tyttö, kenen luon me oltiin pari vuotta sitten. Niin se kertoo, että sillä oli jonkun ruotsalaisen jätkä kanssa ollut joku tilanne. Ja että se vähän niin kuin vieläkin tyyliin pelkäsi sitä, vaikka se, niin kuin se jätkä oli ilmeisesti Ruotsissa.
Mahdollisista riskeistä huolimatta sohvasurffaava pariskunta luottaa ihmisten hyvään tahtoon.
Tykkäättekö te enemmän olla näitä isäntiä ja emäntiä vai itse matkustaa?
Helpompi on ehkä olla vieraana itse, koska siinä kuitenkin kun tarjoaa majapaikan, niin siinä on vähän semmoinen, mitä pitäisi, että onko vieras tyytyväinen.
Toisaalta on mukavaa ottaa tännekin matkalle, että kysellä niiltä, miksi ne tulee Suomeen. Ja niin. Se on semmoista kansainvälisyyttä kotisohvalle.
En mä tiedä, voiko sitä oikeastaan sanoa, että kumpi on kivempaa.
Onko kulttuurieroja tullut vastaan?
No nyt viimeksi, kun oli ranskalaiset, ne lähti viikko sitten, ja sille niin juustohöylän käteen. Niin se rupesi sitä sillä niin pystyssä jotenkin tökkimään, ja sitten katon näin. Ja sitten ahaa, että ei meillä Ranskassa tällaista, tai sit, ehkä sitäkin ajattelin, että se oli pehmeämpää juustoa tai jotain.
Seuraava vieraamme on kulttuuriantropologia ja etnologia opiskellut Eero Kankkunen, joka on aikaisemmin matkailut, mutta tätä nykyään viihtyy paremmin Suomessa. Tervetuloa Eeron lähetykseen.
Kiitos.
Eero, miksi et enää kannata matkailua?
No, siihen on varmaan montakin syytä, mutta ehkä päällimmäisenä syynä on se, että en vaan itse halua tällä hetkellä matkustaa, koska haluaisin löytää Suomesta jotain semmoista, mikä olisi semmoista palaamisen arvoista.
Mistä sitten johtuu? Että voitko kertoa ne muut syyt myös, että miksi vastustat matkailua?
No ehkä mä matkailussa vastustan vaan semmoisia sen muotoja, että mitä on, että mä en hirveästi arvosta sitä semmoista, niin kuin, että siitä on tullut muoti-ilmiö, että, niin kuin, että se on vaan asia, mitä ihmisten pitää tehdä ja sitten sitä mennään vähän hampaat irvessä sinne. Tai sitten toinen semmoinen puoli, mistä en tykkää, niin on se, että, niin kuin, että ihmiset uuvuttaa itsensä työpaikoillaan tai jossain semmoisissa touhuissa ja sitten ne lähtee hermolomalle. Joka sitten kuulostaa mun mielestä vähän älyttömältä siihen nähdä, että jos on kerran ongelma, niin eikö siihen ongelmaan pitäisi puuttua, eikä niin kuin keksiä tämmöisiä hokkuspokkuslääkkeitä siihen.
Mutta miksi se sitten on paha asia, että kuitenkin ihmiset rentoutuvat sillä matkalla?
No kyllä siinä on kysymys ajan ja rahan käytöstä, että sen ajan ja rahan voi käyttää mun mielestä siihen, että niin kuin tekee semmoisia valintoja, mitkä sitten niin kuin on myös tulevaisuuden kannalta parempi, että jos niin kuin tekee semmoisia juttuja, että niinku uuvuttaa ensin itsensä ja sitten menee 2 viikoksi pois, niin sieltä sitten 2 viikon päästä tulee takaisin ja siitä ei aina kuin muisto jäljellä. Ja ne rahat on mennyt ja se aika on mennyt ja sitten ollaan takaisin niinku tuunissa. Ja mun mielestä niinku se olisi fiksimpi käyttää se raha sillä lailla, että niinku kehitettäisiin tätä paikallista kulttuuria sillä lailla, että täällä olisi mukavampi olla, niin ei sitten tarvitsisi lähteä sinne kauas.
Miten tätä paikallista kulttuuria voisi kehittää?
No hyvinkin monella tavalla luonnollisesti, että no, kulttuuritoimintaa ihan niin kuin, että se vaatii rahallista panostusta ja nyt niin kuin, mikä tämä tämmöinen nykyajan trendi tuntuu olevan, niin se on se, että se yksityiset tahot sitä rahoittaa.
Sinulla on paljon aikaisempaa kokemusta matkailusta itselläsi, että olet käynyt Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Miten suhteesi siihen on nykypäivänä muuttunut ensimmäisistä reissuista?
No silloin sitä oli niin kuin seikkailumielellä ja sitten niin kuin hirmu mielellä vaan tutkiskeli kaikkea, että mitä löytyy ja tapaa uusia ihmisiä ja vertaili sitä eroa, että mikä, niin kuin mikä on omassa kulttuurissa ihminen ja minkälainen itse on omassa kulttuurissa ja sitten pääsee olemaan jossain muualla jotain muuta, niin se on mielenkiintoista sitten niin kuin ajatella, että vautsi, että tätähän se ihmisyys oikeastaan onkin. Ja sitten, että niin kuin löytää erilaisia kokemuksia, että löytää erilaisia ihmisiä ja löytää oikeastaan ne samat ihmiset joka puolelta. Siis sillänsä, että jokaisessa paikassa on ne omat huijarinsa ja niin ne omat semmoiset huipputyyppinsä.
Reporterimme kävivät Jyväskylän keskustassa selvittämässä, minne ja miksi ihmiset matkustavat.
Tänä vuonna ollut Viipurissa ja Espanjassa ja sitten kotimaan matkoja lännessä ja idässä ja etelässä.
Viimeimmäksi minä olen käynyt Meksikossa, Guatemalassa tuolla päin ja aika paljon Euroopassa. Vähän aina minne milloinkin.
No 2 vuotta sitten käytiin tuolla Atsorien saarilla. Ja sitten on tullut käytyä tuolla Tunisiassa ja Kyproksella ja Ruotsissa ja sen sellaista.
No yleisin, missä useimmiten tulee käytyä, niin täällä on kotipaikkakunta tuolla Itä-Suomessa.
Rentoutumisen vuoksi varmaan lähinnä ja kiva katsella uusia paikkoja.
Hyvä matkustaa päästä vähän normaalikuvioista erilleen. Se on melkein tärkein. Rentoutuu ja lomailemaan välillä.
Näkee sitten ehkä siinä samalla näitä läheisiä ja tuttavia.
Onhan nyt matkustaminen aina hauskaa ja tulee uusia kokemuksia. Ja onhan se yleensä lämpimämpää kuin täällä Suomessa.
No tietysti samalla, että näkee siskulikaan ja samaa niin kuin Helsinkiin, niin siskulla käyn kylässä. Ja
suurimmalle osalle ihmisistä syy matkustamiseen näytti olevan juuri tämä rentoutuminen ja uudet kokemukset. Millaisia ajatuksia äskeinen Gallup teissä herätti?
No minun mielestä on ihan ymmärrettävää, että ihmiset lähtee pois tästä kotimaisesta taajamasta. Oli se sitten rasvareissu Haaparantaa tai Tukholmaan, että hyvin lämpimiä väristyksiä, mutta ei sinänsä mitään surrealistisia oivalluksia tuo Galluppi.
Joo, kyllä se oli munkin mielestä aika lailla tuttua tavaraa, että ei siinä mitään semmoista ihmeellistä ollut.
Mikä on Tero oma syysi matkustaa, kun matkustat?
No, kyllä se on varmaan se ilma-alan vaihtaminen, että minä matkustan enimmäkseen kaikki lomaani olen tuolla Kuusamossa, kotipuolessa, jossa on sukuni ja vanhempani ja velipoika ja perhettä ja setää tätiä, niin ihan heitä tapaamaan ja virkistäytymään ja hiihtämään ja olemaan pitkällään takkahuoneessa.
Pitäisikö muiden ihmisten tai kaikkien ihmisten matkustaa?
Mä en usko, että se on millään tavalla välttämätöntä. Että esimerkiksi mun isovanhemmat kävi yleensä kerran vuodessa suviseurassa jossain Etelä-Suomessa ja sitten ne matkusti sieltä Syrjäkylältä Kuusamon keskustaan kauppoihin, että hyvin pärjäsivät, mutta sitten eläkkeellä kävivät kyllä ihan Virossa asti Tallinnassa.
Nykypäivänä tämmöinen ulkomaanmatkabuumi tuntuu vellovan aika voimakkaana. Mistä luulette sen johtuvan?
No varmasti on monilla tarve kokea jotain muuta kuin se oma elonpiiri ja kymppikaupan ja kirkkopuiston väli. Että varmasti siitä, ja televisio on tuonut meille tämmöisiä esikuvia, kuten tämä Mad Ventures-ohjelma, joka antaa ymmärtää, että jokainen ihminen, joka on keskisuuressa tai suuressa kaupungissa tai pienessä kylässä asunut ikäisessä, että hänen täytyy nyt vaihtaa ilma-alaa, mikä on tietysti ehkä vähän vastuuton kuva. Että kauheasti on semmoista näkemystä, että 2 kuukauden päästä voi olla asuntolaina niskassa, niin on hyvä olla lentoliput sähköpostissa.
Entä mitä Eero sinä ajattelet?
Niin, no kyllä se munkin mielestä on vähän semmoisen niin kuin muoti-ilmiön saanut. Tai siis siitä on tullut vähän semmoinen muoti-ilmiö koko tuosta matkailusta. Ja kyllä musta tuntuu, että ihmiset on aina matkailuja, ne kyllä tulee aina matkailemaan. Mutta sitten, että siitä tehdään semmoinen, niin kuin, että no hei, kyllähän sun pitää matkailla. Niin sitten se on vähän semmoinen, niin kuin, ainakin mulle se on ärsyttävä sillä lailla, että no varsinkin, että tuossa matkailussa on niin paljon semmoisia huonoja puolia, mitkä niin kuin on, luo eri puolilla maailmaa ongelmia ja ihan semmoisia todellisia ongelmia. Ja sitten, niin, että siitä tulee jonkunnäköinen semmoinen tavallaan, no miten sitä sanotaan, että kun toisella enemmän rahaa ja se pystyy matkustamaan enemmän ja toisella vähemmän rahaa ja se matkustaa vähemmän, niin siinäkin tulee vähän semmoinen niin kuin statusjuttu siitä matkailusta. Niin se on semmoinen niin kuin ärsyttävä piirre siinä, että tuntuu, että monet matkailee sen takia, että ne pääsee sanomaan, että ne on käynyt jossain paikoissa.
Voiko Eero mielestäsi pakettimatkalla kokea aitoa kulttuuria?
No, kyllä se pitää olla ainakin todella hyvin suunnattu se pakettimatka, että en mä oikein tiedä. En ole itse harrastanut niin pakettimatkailua, että en osaisin tuohon kommentoida.
Mitäs mieltä, Tero, olet?
No, minun mielestä se on semmoinen riivaus tässä, tämä aitoiden kokemuksen vaatimus, että turistit työntää näitä auringossa elähtäneitä turpiansa semmoisille paikoille, mitä he eivät ehkä kuulisi. Itsekin olen syyllistynyt valaanpyynnin kokemiseen ja varmasti nämä färsaarelaiset olisivat selvinneet ihan hyvin ilman sitä kalpea kasvasta rillipäätä, joka sahaa palasta irti valaan leukaluusta. Se oli heidän arkinen toimensa ja siellä sitten pyörittiin.
Mitä tämä kalpea kasvainen rillipää saa irti siitä reissusta itse?
No ainakin soutumitalin, kun me oltiin siellä Suomen edustajana yhteispohjoismaisessa soututapahtumassa. Ja että tämä nyt mitali ei kuulosta turhan kirkkaalta, tai minä esiintyisin tässä se mitali kaulassa, oli se, että me suhtauduttiin vähän saman tavalla kuin kenialaisen hiihtäjään Valdi Fiemen kisoissa, eli jäätiin komeasti viimeisenä, mutta saatiin suuret aplodit. Eli mitalikaulassa tultiin lentoasemalle.
Mitä toisten ajatuksista ette ymmärrä?
No varmaan paljonkin, mutta me ei olla päästy vielä tutustumaan niin hyvin. Mutta no mitäs? Sä tykkäsit pakettimatkailusta. Tai oot käynyt kavereiden kanssa pakettimatkailussa. No se on jotain semmoista, mitä mä en tekisi. Että kyllä mä yritän tavata kavereitani ihan Suomessa tai että se on niin kuin ihan toisessa jutuissa kuin semmoisissa pakettimatkoissa. Että mä en kyllä semmoisiin lähtisi.
No ehkä mä en sitten ymmärrä tuommoista, että miksi ihmisiä tuomitaan matkailun takia. Se on todella typerää fossiilisten polttoaineiden kulutusta, mutta ei minulla aika ole tarvetta asettua toisten ihmisten yläpuolelle, että jos ne haluaa matkustaa, niin ehkä ne sitten kierrättää jätteensä paremmin kuin minä.
No, miksi Eero lähtisi pakettimatkalle?
No en mä koe saavani sitä oikein mitään. Ja niin mä vielä kokisin olevani periaatteessa tekemässä jotain väärää. Että se on päässyt kokemaan, on matkoilla niin ihan muuten vaan eksynyt semmoisiin paikkoihin, mihin järjestetään myös pakettimatkoja. Ja sitten pääsee sivusta seuraamaan sitä, että mitä se pakettimatkailu aiheuttaa. Ja Ja olen käynyt myös semmoisissa paikoissa, mistä niin kuin nämä pakettimatkaajat on hävinneet ja sitten sinne on jääneet niin kuin nämä ihmiset sitten ihmettelemään sitä, että mistä se elanto nyt otetaan. Ja niin sen kun tiedostaa, niin sitten se ei tunnu enää niin mukavalta ja helpolta ja hauskalta.
Tuohan kuulostaa ihan travellaajan painajaisilta, kun on vaeltanut 15 päivää jonnekin takaa Nepalin munkkiluostariin ja sitten pihalla seisoo Pohjolan turistiauto, josta purkautuu eläkeläisiä Vaajakoskelta. Että...
No voi se niinkin ottaa, mutta en mä sitä itse silleen sen niin paineta ottanut siitä, että se... Että ne ihmiset on siellä ja mä oon siellä samaan aikaan, mutta kyllä se vähän niin kuin, se vaan tuntui hölmöltä se koko juttu, että semmoista tapahtuu.
Seuraavaksi ovat vuorossa Kompassin omat matkailu-uutiset, jotka meille toimittaa Mikko Leppänen.
Hyvää iltaa. Tässä Kompassin matkailu-uutisia. Jyväskylän seudulla tulevasta matkailukesästä odotetaan vilkasta. Markkinoinnissa pääpaino on kotimaan matkailijoissa ja erityisesti lapsiperheissä. Perinteisesti suosituimmat tapahtumat ovat olleet Jyväskylän kesäfestivaali ja MM-ralli. Jyväskylä pyrkii lisäämään erityisesti ulkomaisten turistien määrää.
Lama on lisännyt kotimaan matkailua. Kalliiden kaukomatkojen sijaan yhä useampia on alkanut kiinnostaa edullisemmat kotimaan kohteet. Jyväskylä tarjoaa valttinaan jokaiselle jotakin.
Jos miettii kesää, niin tietysti me ollaan erittäin aktiivinen, eläväinen kaupunki. Sopivan kokoinen kaupunki, jossa sulla on se urbaani maailma kävelykatuineen, joka on yllättävän vetovoimainen ja onnistunut paikka. Ja siihen liittyvät shoppailut ja baarit ja muu. Mutta myös luonto ja se tarjonta on siinä lähellä. Ja tietysti kesäyhtiö hyvin kuin oikeastaan ympäri vuoden me ollaan myös tapahtumakaupunki.
Jyväskylästä puuttuu yksittäinen matkailun vetonaula, mutta ulkomaalaisia pyritään houkuttelemaan kaupunkiin parantamalla vapaa-ajan palveluita. Esimerkiksi Laajavuoren hiihtokeskuksesta on tavoitteena kehittää ympärivuotinen vapaa-ajan keskus. Hotelli Rantasipi Laajavuoren kylpylälaajennus oli ensimmäinen askel tähän suuntaan.
Ulkalaisten osuus ei ole kovin suuri, että me ollaan alle 20% tällä hetkellä kokonaismäärästä. Tavoitteet on kyllä asetettu jo, että vähintään 20% noustaan. Ja kaikki taas tiedostaa, että jos meidän tulevaisuudessa pärjätä, niin kasvu tulee ulkomailta. Että me nyt koko ajan me suunnataan myös sitten voimia sinne ulkomaille ja pyritään saamaan sieltä sitten kunnolla päätä auki.
Lama on jo poistunut ihmisten mielistä ja matkailuhalut ovat taas kasvaneet.
Se, että rahaa välttämättä ei ihan niin paljon vielä käytetä kuin ennen niin sanottua lamaa, mutta se, että matkustuksesta on tullut, joskus se oli luksusta, tällä hetkellä se on normaali arkea elämää. Se on otettu osaksi elämää ja sen takia mä en epäile ollenkaan, etteikö homma kehitys, jos tuotteet on kunnossa, ja ne kyllä on.
Viime talvi oli menestys Keski-Suomen hiihtokeskuksille. Riihivuoren myynti parani 5% ja Laajavuoren 10% viime vuoteen verrattuna. Himoksen kävijämäärät pysyivät edellisen kauden ennätystasolla. Alkutalven kovat pakkaset verrattivat hieman kävijöitä, mutta yleisesti kauden tulos täytti hiihtokeskusten odotukset. Erityisesti hiihtolomaa viikolla tahkottiin huipputuloksia. Viime vuosiin verrattuna runsasluminen talvi helpotti myös rinteiden kunnossapitoa.
Ihmiset löysi takaisin hiihtoladuille sekä rinteeseen ja ei meillä ole mitään moitittavaa kyllä viime talvesta, että päinvastoin oikein tyytyväisiä ollaan. Voisi ajatella sillä lailla, että kun tämmöinen taloudellinen tilanne on aika tiukka ollut ja ihmiset on varautunut sillä lailla, että ei välttämättä lähetä nyt sitten kovin pitkälle, kun kerran kotipaikkakunnallakin on lunta ja mahdollisuutta.
Intian turistiviisumikäytäntö muuttui vuoden alussa. Turistiviisumia ei tarvitse enää anoa etukäteen lyhyttä matkaa varten. Suomen kansalaisille myönnetään kuukauden turistiviisumi Delhin, Mumbain, Chennain ja Kolkatan lentokentillä Intian saavuttaessa. Lisäksi uusien sääntöjen mukaan turistiviisumin haltija joutuu odottamaan vähintään 2 kuukautta maasta poistumisen jälkeen, ennen kuin hän voi palata Intiaan. Poikkeuslupaa voi anoa Intian suurlähetystöstä viisumihakemuksen yhteydessä, jos tarkoituksena on tehdä sivumatka Intiasta toiseen maahan. Lentäen tehdyt valmismatkat ovat edelleen suosiossa. Lamasta huolimatta kaikkiaan hieman alle 1 000 000 suomalaista osti viime vuonna lennot pakettimatkalle. Kasvussa ovat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan matkustajamäärät. Kaukokohteiden myynti sen sijaan on laskussa. Suosituimmat kohteet ovat edelleen Espanja ja Kreikka.
Ihmiset on ehkä varmempia taloudellisen tilanteen vuoksi, ehkä niin kuin luottavaisin mielin enemmän ja uskaltavat suunnitella sitten matkoja. Ja matkathan kuitenkin on semmoisia, tuo semmoista iloa, että sitten säästetään ehkä jostain muusta.
Jos kiteyttäisit, niin mikä on mielestäsi nimenomaan valmis matkojen suosi ja salaisuus?
No helppous. Ei tarvii kuin varata se matka, ei tarvii huolehtia kuljetuksista. Kaikki tulee niin kuin siihen valmis yhdestä paketista.
Tässä uutisemme tällä kertaa. Mukavaa illan jatkoa.
Yksi matkustamista puoltava seikka näyttäisi olevan se, että juroihin suomalaisiin tarttuu jotain etelä-eurooppalaisten iloisesta elämänasenteesta. Kulttuurien kohdatessa molemmat osapuolet oppivat suvaitsemaan erilaisuutta ja kunnioittamaan vanhaa, mutta toimivaa kliseetä maassa maan tavalla.
Matkustajille onkin erittäin tärkeää olla tietoinen paikallisista tavoista, laeista ja käyttäytymissäännöistä. Seuraavaksi Suomessa asuvat ja vierailevat ulkomaalaiset kertovat, minkälaisiin kulttuurieroihin he ovat törmänneet.
Puheliaisuus ja vahva kehonkielen käyttö ovat ominaista esimerkiksi etelä-eurooppalaiselle kulttuurille. Suomalaisille taas hiljainen hetki keskustelun keskellä on osa kommunikaatiota.
That I heard from other foreigners is that Finns are very reserved, but also they're very, very polite, well-mannered.
In the US, people are more outgoing and tend to talk a lot, people they don't know, and small talk is a huge part of conversation, but in Finland it's not.
Ukrainassa suukottelu ja halailu on ystävällinen tapa tervehtiä. Suomalaiset ovat taas hillitympiä. Bussimatkaankin he mieluummin seisovat hiljaa, kun menevät tuntemattoman viereen istumaan.
You rarely say hi to people whom you know actually. And I was surprised with the fact that my classmates, I was like, oh, hey, you here and there, and they just passed by me. I was like, okay, well, that person just doesn't want to talk to me or something. But then my Finnish friends told me that it's a normal case that people just don't want to invade your private space or something like that.
Esimerkiksi Filippiineillä korkeammassa asemassa olevaa henkilöä teititellään aina kohteliaasti. Suomessa taas puhuttelu on harvoin kovin virallista.
And example is when we went to the school of my children, I could hear that they speak with their teachers at the same level or their headmaster at the same level like the student, and they just call their teachers with their first name and also their headmaster.
Suomalaiset saapuvat tapaamisiin ajoissa ja ovat muutoinkin lainkuuliaista kansaa. Tosin osa tavoistamme aiheuttaa hämmästystä ulkomaalaisissa.
Public where I come from, you could get arrested for drinking in public, even sitting on a terrace or something like that. That's not allowed. But so I was quite surprised that here people just kind of sit out in the park or something and have a beer, whereas you wouldn't see that at all where I come from. Or if you did, they'd probably be hiding it very well, as opposed to here where it's very open and relaxed.
Suomessa vallitsee tasa-arvo miesten ja naisten välillä. Joskus sen toteutuminen hämmästyttää ulkomaalaisia.
I think the first shock for me was that women and men pay each other's, like not each other's dinner, but she pays for her dinner, he pays for his dinner, or sometimes women pay for his dinner, which is like a huge shock because that would never happen in Ukraine. I think men mostly, if they invite, and even if they don't invite, they still pay for the food or for the tickets to the cinema. And here it's very like this equality thing and stuff like that.
Meillä on Tero tässä pätkä kolumnistasi, jossa kirjoitat näin. Yksi Suomen varjelluimmista kliseistä on, että matkailu auttaa ymmärtämään erilaisuutta. Erilaisuutta voi normaalilla empatiakyvyllä varustettu ihminen ymmärtää ilman, että tuijottaa ulkomailla ulkomaista ihmistä. Eikö matkustaminen teekään ihmistä suvaitsevammaksi?
No kyllä varmasti tekee, mutta oliko tuo varmasti minun teksti ja kuulosti ihan järkevältä.
Kyllä mutta, se oli.
Niin, mutta ei kaikkia maailman ihmisiä tai kolkkia tarvitse nähdä. Että esimerkiksi mä en tunne tätä tuolla puolalaisen taulukauppia arkea kovin täsmällisesti, mutta uskoisin, että heillä on syysä kiertää näiden taulujen kanssa ja myydä. Mutta kyllä sitten on apua. Minä muistan, kun näin Lontoossa ollessa, niin ensimmäisen kertaa kodittoman ihmisen, sit on, nyt tulee keväällä 10 vuotta, niin kyllä se kourasi syvältä ja sitten voisin sanoa, että tunsin jonkin asteista kiitollisuutta siitä, että on saanut syntyä ja kasvaa 110 neliömetrin avaratalossa, aravarahoitteisessa omakotitalossa Pohjois-Suomessa, hyvissä olosuhteissa.
Minkälaiset kulttuurierot ovat hämmentäneet teitä ulkomailla?
No, onhan sitä monenlaista. Semmoista, no varmaan se, että millä tavalla niin kuin ihmiset suhtautuu, niin vaikka joskus junnuna matkustanut jotain vähän reilu 20 ja sitten mennään jonnekin paikkaan ja niin aika lailla tyhjätaskuna sitä sielläkin pyöritään, mutta kun on valkoinen naama, niin sitten niin vaikkapa Intiassa, niin kyllä siellä aika lailla tarkka herrotellaan ja ollaan silleen se, niin kuin, että mitä saisi olla ja niin palvellaan silleen tosi paljon paremmin ja sitten se tuntuu vähän semmoiselta hassulta, siinä saa semmoisen tavallaan sosiaalisen soki tai kulttuurisokki, mikä sen on.
Entäs Tero?
Mitä oli kysymys?
Eli minkälaiset kulttuurierot ovat hämmentäneet sinua ulkomailla?
No varmasti tämä eriarvoisuus, mutta ihan siis semmoiset arkisetkin asiat. Kerran olin muistaakseni Kööpenhaminassa hostelissa yötä ja sitten siellä oli semmoinen italialainen mies, joka kulki jo aamupalalla aurinkolasit päässä. Semmoiset valtavat muoviset systeemit päässä. Mä ajattelin, että Suomessa tommosia ei näe kyllä ihan normaalissa sokoshotelliketjussa, jossa on vaan kotimaisia asiakkaita.
Kulttuurin tapojen ja jopa muodinkin lisäksi, niin ulkomaiset lait voi olla hyvinkin radikaalisti erilaisia kuin Suomessa. Oletteko itse esimerkiksi tehnyt koskaan ulkomailla mitään lainvastaista?
No aivan varmasti.
Haluatko jakaa näitä kokemuksia
no,
tässä?
Ei nyt laittomuuksia, kannattaa uudella.
Kyllä mä luulen, että vaikka tämä ohjelma menee julkiseen jakeluun, niin voi olla parempi, että ei nyt sitten niistä avaidu, vaikka ei nyt mitään erityisen dramaattisia olekaan.
Salaperäisiä vieraita. Mitä voisimme kuitenkin oppia muista kulttuureista?
No, kyllä varmasti kanssakäymistä, että sanotaan, että suomalainen elehtii vaan hukkuessaan, mutta kyllä se semmoinen tietty ihmisten vastaantulo ja semmoinen ystävällisyys, niin kantaa varmasti täällä Suomessakaan, että ei tarvitse koko ajan olla semmoinen arktinen mykkä, vaikka kieltämättä pidän kyllä myöskin sellaisista ihmistyypistä ja usein ehkä saatan sortua itsekin siihen, mutta meillä on varmasti mukavampi olla, jos me ehkä vähän elehtisimme enemmän, eikä olisi ihan kivikasvoja toisiamme kohtaan.
Joo, mä oon täysin samaa mieltä, että niin matkailussa on se hyvä puoli, se, että nämä meidän suomalaiset jurot, niin kuin me itse tykätään itsestämme puhua jostain ihmeisyystä, niin että kun ne pääsee johonkin toiseen kulttuuriin, niin siitä tulee vähän semmoista haastetta niin itse kullekin sitä, että pitäisikin olla vähän avoimempia ja muuta. Ja sitten hyvällä tuurilla sitä samaa avoimuutta ja niin semmoista niin pystyy sitten hyödyntämään Suomessakin, koska mä oon aika lailla vakuuttunut siitä, että jokaisesta meistä löytyy kumminkin se semmoinen sosiaalinen puoli. Ja niin se on vaan sitä, että ihmiset vähän niin kuin häpeilee ja säästellen käyttää sitä. Ne just niin kuin mitä tuossa aiemmassa insertissä oli se, että mitä tämä ukrainalainen sanoi sitä, että me näennäisesti jollain tavalla niin kuin kunnioitetaan toistemme yksityisyyttä, vaikka eikö se nyt tavallaan ole jokaiselle ihmiselle kumminkin tärkeää, että se pääsee olemaan vuorovaikutuksissa toisten ihmisten kanssa. Ja sillä laillahan me periaatteessa koetaan olevamme itse ihmisiä, että muut ihmiset ottaa kontaktia ja jotkut heimot vissiin niin jopa sillä lailla rankaisee ihmisiä, että ne niin kuin sulkee yhteisen ulkopuolelle, vähän niin kuin mikä meillä on semmoinen peruskäytäntö.
Kulttuurien kohtaamisesta voi syntyä myös romantiikkaa. Moni on löytänyt matkoiltaan elämänsä rakkauden, mutta aina tarinan ei tarvitse päättyä papin aamenen. Myös lyhytkestoisempi lomaromanssi voi olla mielenpainuva kokemus. Seuraavaksi näemme kaksi erilaista tarinaa matkarakkaudesta.
Mä muutin Englantiin 2008 elokuussa ja mä olin siellä henkilökohtaisena avustajana ja asuin sitten semmoisessa pienessä kylässä ja olin mukana sitten sen paikallisen seurakunnan toiminnassa, jossa me tavattiin.
Well, we were in a bowling alley. I started talking to her because A, she was very pretty, and B, because she was alone and I was being friendly. And you asked me what I did, at which point I said a very sad lie, which I don't really want to repeat. It was, I drive tractors.
And I was like, no way, okay. He's a farmer, okay.
Yeah.
Sometimes I feel that I'm the second one in the tractors.
In a relationship, yes, the tractor's a true girlfriend. Yeah. Oh, why did I fall in love with you? Because you're incredibly good looking, obviously, you know, obviously. And you have a very nice personality, and I don't know, it's hard to explain why you fall in love with somebody, really, isn't it?
Okay, I think also that he's good looking. But when I got to know him more, I knew that he's really friendly and kind, and what is important, he cares about his family. So I think that shows that he's a good guy.
Oltiin siis kaverin kanssa reilaamassa viime kesänä. Siinä elokuussa sitten oltiin Pariisissa ja niin, mentiin kaverin kanssa paikalliseen homobaariin. Sitten yhdessä vaiheessa kuultiin, kun siellä vieressä pöydässä oli semmoinen tyttö ja sitten oli kaksi sen kaveripoikaa. Ja sitten ne puhui jotain ranskaksi ja mä en ymmärtänyt oikein mitään, kun mä en puhu ranskaa. Ja sitten mun kaveri siinä niin kuin tulkkasi, että ne puhui jostain tytöstä, että näyttää tosi söpöltä. Ja no sitten kohta se tyttö tulikin siihen meidän pöytään ja tuli juttelemaan mulle. Ja sitten siinä vietettiin iltaa ja se oli tosi kivaa. Ja se oli tosi mustakin söpö se tyttö ja pyysi, että lähtisin käymään sen luona, mutta mä en sitten viittänyt jättää mun kaveria yksin. Mutta olisin kyllä voinut mielelläni mennäkin. Ja sitten lähtiin seurannan päivänä niin kuin oltiin sovittukin. Ja se oli tosi kivaa jotenkin, että ihan tolleen yhtäkkiä vaan tutustuu johonkin ihastuttavaan ihmiseen. Ja hetken aikaa oli tosi mukavaa, mutta ei sitten varmaan enää koskaan nähdä. Että vaikka se kestäisikin vaan tyyli just pari päivää ja ei olisi sen kummempaa ihastumista, niin silti se tuo jotenkin tosi hyviä muistoja itselle, joita voi tälleen muistella paljon myöhemminkin.
I asked your father.
Can you say that in Finnish?
No, I can't remember. Well, I won't be able to say it properly in Finnish. I asked your father in Finnish.
Minulla on kysymys. Voinko kosia tytärtänne?
We were on a walk down by a lake. And when you turned around, I was on one knee and I asked you to marry me. At which point you just asked me whether it was an April Fool's joke.
And I laughed like
first you laughed
two
for
minutes.
The first 2 minutes and then said yes.
Niin, että meidän matkarakkaus muuttuu sitten myötä ja vastamäessä oikeasti sitten lokakuussa, kun mennään naimisiin.
Kuten olemme tässäkin ohjelmassa jo huomanneet, erityisesti oma toimimatkailu on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Mutta mitä on matkailun tulevaisuus? Ja kuinka globalisaatio ja ympäristöasiat vaikuttavat matkailuun? Näihin kysymyksiin saamme nyt vastauksia.
Tulevaisuuden matkailu tuo mukanaan monenlaisia muutoksia. Yksi merkittävimmistä muutoksista näyttää olevan se, että Euroopan houkuttelevuus matkakohteena kasvaa.
No ennen vanhaan Pohjois-Atlantin alueella oli se, mistä lähdettiin muualle maailmaan, mutta muu maailma rupeaa yhä enemmän tulemaan tänne päin. Italian, Aasia ennen kaikkea, Intia sinne mukaan. Ja sitten myös Afrikka, Eteläinen Amerikka, eli tässä eurooppalaiset ja pohjois-amerikkalaiset rupeaa jäämään aika lailla vähemmistöön näiden matkustajien joukossa.
Tulevaisuudessa hakeudutaan matkakohteisiin, joilla on positiivinen ympäristömaine. Jotkin alueet saattavat menettää matkailuvalttinsa. Myös matkailun tyyppi voi muuttua. Yksilölliset kokemukset nousevat tärkeiksi.
Mikäli energiahinta on nousujohteinen ja ihmisten taloudellinen tilanne ei olennaisesti parane, niin on hyvin todennäköistä, että ihmiset rupeaa niin suosimaan näitä lähikohteita.
Että ihmiset lähtee millään tällaiseen niin kuin elämysmatkailuun, ekoturismiin, muuhun hauskaan. Semmoiseen, missä ihmiset niin paljon eivät ole käyneet.
Millaista itse kuvittelette matkailun olevan tulevaisuudessa?
No varmaan kun tämä matkailu aiheuttama eroosio kuluttaa niitä ympäristöjä, niin luulisinpa, että turistit entistä enemmän tukeutuvat, käyvät paikoissa, jotka on jo turismille vallattuja, kuten esimerkiksi Kuusamossa Rukalla, että se Rukaa jyllätään ja rakennetaan ja kaivetaan kaivinkoneella, mutta sille turistille on kyllä tärkeää, että siinä vieressä seisoo semmoinen kolmen reiden paksuinen jytkypetäikkö, jota sitten voi sieltä hiihtoisista päin katsella.
Joo, osa se siistiä, jos se olisi vaikka jotain jetpackeja ja lentäviä autoja, mutta tuskin se tästä hirveästi tulee muuttumaan. Että jos ihmiset niin kuin tällä lailla kiertää tuota palloa ja katselee näitä paikkoja, niin kyllä se varmaan, niin kuin, no vaikea sanoa mitä siitä tulee, mutta olettaisiin, että, niin kuin, että enemmän ja enemmän tulee turistikohteita, koska ne vaan yksinkertaisesti tuottaa enemmän rahaa kuin semmoiset periaatteessa aidot paikat, missä ihmiset vois käydä.
Minkälaiset asiat vaikuttavat omaan matkailuunne?
No se on kyllä hyvin satunnaista, että kyllä se on se aika ja suurimman osaksi mä käyn siellä Kuusamossa, että jos sen ulkopuolelle sitten joskus tulee mentyä, niin se sitten vaatii jonkunlaisia järjestelyjä ja ehkä vähän sydäntä olla pois sitten oman perheen ja sukulaisten luolta.
Mutta vaikuttaako esimerkiksi ilmastonmuutos siihen, että matkustatko vai etkö?
No kyllä se kieltämättä kirpaisee lentää turhaan, että kyllä se voi vaikuttaa. Ja mä en nyt haluaisi kuulostaa tässä niin kuin Pohjois-Jyväskylän hurskaammalta moralistilta, mutta kyllä nämä asiat tietysti väikkyy mielessä.
Mikä se ensimmäinen kysymys
on? Niin, eli millaiset asiat vaikuttavat omaan matkailuun?
No kyllä se varmaan niin kuin samalla lailla mennään kuin aina ennenkin, että jos tuntuu siltä, että elämä on jollain tavalla täydempiä, niin oma semmoinen henkilökohtainen tarina vaatii sitä, että välillä käydään vähän jossain muualla, niin sitten mennään jonnekin muualle. Mutta niin kuin, että ei mulla mitään varsinaista semmoista matkailufilosofiaa ole sen kummemmin.
Teillä oli molemmilla ehkä hieman pessimistiset näkemykset tai visiot tulevaisuudesta, mutta voiko matkailu jollain lailla kehittyä ja muuttua parempaan suuntaan?
No varmaankin voi, jos nämä kotimaiset kohteet alkaa markkinoida sitä semmoisena, että me tarjoamme keskuslämmitetyt olosuhteet ja pedatut vuoret, että täällä voi tehdä rauhassa matkoja oman pääsi sisään ja kun menee oikein syvälle päähänsä, niin voi tulla takaisin sieltä jotakin kiinnostavaa materiaalia omaan elämään tai sitten, jos harrastaa kirjoittamista, niin sitten vaikka hyviä lauseita.
Niin. No nyt mulla taas pääsi lipsahtamaan se kysymys.
Voiko esimerkiksi se lähimatkailu kasvattaa suosiotaan?
No siis olisi se ainakin suotavaa ja kyllä mun mielestä ne on niin kuin ylipäätäänkin ihmisten kannattaisi ensin tutustua siihen, että missä ne nyt elää. Ja niin kuin toi matkailu tuommoisena ajatuksenakin on vähän hassu, että se on kumminkin niin kuin tätä elämää kukin katselee silmiensä läpi, niin sitten se, että millä tavalla niin kuin sitä omaa elämänpiiriä lähtee laajentamaan, että kannattaa ensin katsoa lähelle ja sitten kun se alkaa riittämään ja alkaa näyttämään siltä, että nämä luontopolut on käveltynyt tarpeeksi monta kertaa, niin ehkä voisi hakea niihin jotain uutta näkökulmaa jostain kauempaa, niin sitten tekee sen matka. Eikä vaan niin kuin heti ryntää niin jonnekin Intiaan tai jonnekin vielä kauemmaksi, kun alkaa niin kuin pikkasen menoa ja alkaa vipaa.
Kysytään vielä lopuksi lyhyesti, että aiotteko vielä matkustella itse?
No, kyllä varmasti toukokuussa on suunnittelematka Ouluun, että sinne on ihan mukava mennä, koska siellä on kevät lyhyemmälle ja päivä pidemmälle.
Kyllä, mä varmaan matkustan, ei sitä niin mitään.
Matkustaako vai eikö matkustaa? Tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys, kuten edellä käydyistä keskusteluista on käynyt ilmi. Matkailu herättää hyvinkin erilaisia ja ristiriitaisia näkemyksiä. Yhtä oikeaa vastausta on näin ollen mahdoton löytää.
Yksi asia on kuitenkin varma. Matkustus ei ole kuolemassa sukupuuttoon. Pihtiputaan mummu tulee tulevaisuudessakin matkustamaan joka talvi Espanjaan. Näiden viisauksien myötä on aika kiittää vieraitamme ja toivottaa kaikille oikein hyvää illanjatkoa.
Tsin tsin.
Kippis.
Kool.
Helkingin.